Bir de Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde vezet eledi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elması ben. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Türk dilli ölkələrin mediasının bənzər problemləri haqqında danışdıq. Biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və APA informasiya saytının təsisçisi Vüsalə Mahir qızı ilə. Bundan sonraki bir saat ərzində əsas mövzumuz rüşvət alan dövlət qurumlarıdır. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı müstəqil monitoring keçirmiş Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızda olacaq və biz korrupsiya ilə mübarizə necə gedir ölkədə, bu barədə məlumat almağa çalışacağıq, göstəriciləri analiz edəcəyik studiyadan. Və bundan əvvəl isə mən bugünün əsas siyasi xəbərlərindən birini çatdırmaq istəyirəm. Bu mövzuda istəyirəm müxbirimiz bizə təəssüratlarını bölüşsün. Müxbirimiz İlqar Rəsul bugün Milli Məclisə seçkilərdən sonra namizədlərin, əsasən namizədlər tərəfindən yaradılan İctimai Palatanın təsis yığıncağında olub. Və indi İlqar bizə xəbər verəcək ki, bu İctimai Palata nədir? Necə bu idarə olunacaq, hansı şəkildə kimləri təmsil edəcək və necə təmsilçilik edəcək?
Təşəkkür edirəm Xədicə, dinləyiciləri salamlayıram və artıq gözlənilirdi belə bir hadisə, çünki əvvəllərdə bu barədə kifayət qədər fikirlər səslənmişdi, cəhdlər və bu hadisənin baş verəcəyi barədə məlumatlar da var idi. Nəhayət dekabrın 28-də Müsavat Partiyasının qərargahında deməli bir sıra müxalifət partiyaları, biraz dəqiqləşdirsək Müsavat, Milli İstiqlal, Xalq Cəbhəsi, Klassik Xalq Cəbhəsi, Xalq və digər bəzi başqa partiyalar, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları yığılmışdı və əlbəttə ki, deputatlığa keçmiş namizədlər, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, ziyalılar iştirak edirdi bu toplantıda. Məqsəd müxalifətin üçüncü forumunda İctimai Palatanı təsis etməkdir və bu dəfə alındı. Əli Kərimli çıxış elədi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, o bildirdi ki, bu nəticəyə əsaslansaq və əvvəlki iki toplantını təşkilati məsələlərlə bağlı idi və bunu uğurlu saymaq olar ümumilikdə bu üç iclası. Onu da deyim ki, İctimai Palatanın bəyannaməsi təsdiq edildi, bu bəyannamə artıq yayılıb və bəyannamədə deməli bu bəyannaməni dəstəkləyən müxalifət partiyaları vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında və əlbəttə ki idarə olunmasında iştirakı haqqında konstitusiya hüquqlarını təmin etmək, bu işə ən geniş kütlələri cəlb etmək, həmin deməli bunun bu işlər üçün deməli seçki islahatlarına nail olmaq və digər bu kimi məsələləri ortaya qoyurlar, bunların üzərində işləyəcəklərini bildirirlər. İctimai Palatanın yaradılmasında məqsəd olaraq bildirirlər ki, layihələr olacaq. Bu layihələr həm deməli qanun layihələri ola bilər, digər layihələr, eyni zamanda proqramlar, konsepsiyalar, doktrinalar hazırlamaqdır və ictimai müzakirəyə buraxmaqdır. Və onu da deyim ki, deputat, keçmiş deputat əlbəttə ki, Pənah Hüseyn çıxış elədi, axıra yaxın iki dəfə çıxış elədi, sonraki çıxışında o bildirdi ki, əslində o indi orada oturub da parlamentdəki müzakirələri, parlamentin işi ilə indiki ictimai, bu təsis edilən ictimai palatanın təsisə qədər ki söhbətlər, təsisdən sonraki söhbətləri müqayisə eləyir və baxır görür ki, onun fikrincə əlbəttə ki, bu məclis o məclisdən yəni daha keyfiyyətlidir, daha səviyyəlidir, Pənah Hüseyn belə deyirdi. Və bir çox çıxışlar oldu, hamı əlbəttə ki dəstəkləyirdi, hamı tərəfdar olduğunu bildirən çıxışlar edirdi, istər QHT nümayəndələri, istər siyasi partiya təmsilçiləri, ümumilikdə yaradıldı və İctimai Palatanın deməli koordinasiya şurası yaradıldı, bu 9 nəfərdən ibarətdir, 4 nəfər siyasi partiyalar təmsilçiləri oldu, qalanı qeyri-hökumət təşkilatlarının çıxışlar zamanı bildirildi ki, İsa Qəmbər müsavat başqanı layihələri təqdim edərkən o təqdim elədi əlbəttə və bildirdi ki, sonra qəbul ediləcək üzvlər İctimai Palatıya siyasi və yaxud da ki, deyək ki, QHT təmsilçiləri qəbul olunanda üzvlər əvvəlki üzvlərlə bərabər hüquqlu olacaqlar. Yəni, hamı eyni hüququ daşıyacaq, fərq olmayacaq heç kimin arasında. Məqsəd əlbəttə ki, indiki dövlət, deyək ki, parlamentə alternativ yaratmaq, onların qəbul etmədiyi qanun layihələri var, müxalifət tərəfindən müsavat deputat qrupu vaxtında məclisə də təqdim elədiyi, onların dediyinə görə həmin layihələri müzakirəyə çıxaracaqlar və bu yöndə fəaliyyət göstərəcəklər. Bir şey də deyim, əgər vaxtımız varsa ki, onlar müxtəlif tədbirlərdə, deyək ki, 20 yanvar, Xocalı hadisəsi və digər hətta bayram günlərində hamı birgə çıxış eləmək niyyətindədir. İlk tədbirləri artıq müəyyənləşdi, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü onlar ilk tədbirlərini keçirəcəklər birgə olaraq, yeni palat olaraq.
Amma ki, gəlin onda bu məsələ əslində belədir ki, Milli Məclis var, öz fəaliyyətini göstərir və bunun hər hansı bir... Amma bu, orada üzv olacaq, həmin o İctimai Palatada üzv olacaq insanlar, onların təmsilçiliyi hansı sayda və hansı spektrdə qüvvə tərəfindən tanınacaq bu barədə bir
orada bir 100 rəqəmi işləndi ki, 100-ə qədər üzv var orada iştirak eləyənlər və s. Əlbəttə ki, yenə də o fikrə, İsa Qəmbərin o fikrini deyim ki, o bildirdi ki, sonraki üzvlər qəbul olunacaqlar, yəni bərabər hüquqlu olacaqlar, yəni bu say artıb genişlənə bilər və ona da ümidlidirlər. Ona görə indi orada konkret hansısa sayın hələlik ki, dəqiqləşmədi konkret olaraq.
Aydındır. Və orada həmin o tədbirdə iştirak edənlərin bəziləri hələ də məhkəmə çəkişmələrindədir. Hətta bir nəfərə qarşı cinayət işi də qaldırılıb. Göyçaydan namizədliyini vermiş namizədə qarşı. Bu məsələlərin, yəni bu ağırlaşdırıcı hal kimi sayılmır ki, ümumiyyətlə. Bu...
Belə danışıqların o, belə deyək ki, halından, ovqatından belə başa düşmək olurdu ki, yaxşı hadisə ki, baxırlar nəinki hansısa ağırlaşdırıcı, hətta vaxtımız varsa orada baş verən o Vidadi bəy ilə bağlı ki, hansı ki haqqında cinayət iş açılıb, Göyçay Ağdaş, səhv edə bilimsə, seçki dairəsindən idi, keçmiş prokurorluq əməkdaşı, o həmin tədbirdə namizə keçmiş, namizə edir, əlbəttə çıxış edirdi, çıxışı zamanı bildirdi ki, bura gəlməzdi, həmin yığıncağa qatılmazdan əvvəl onu dəvət ediblər baş prokurorluğa izahat üçün, o da bildirib ki, vaxtı yoxdur, Milli Məclisin işində iştirak eləmək üçün gedir. Yəni, həmin o İctimai Palatanı artıq Milli Məclis adlandırdı və bildirdi ki, orada iştirak elədiyinə görə prokurorluğa getməyib. Yəni, bu cür əhval var idi və dediyim kimi Pənah Hüseynin müqayisəsi var idi ki, bu Milli Məclis, bu məclis deyək ki, İctimai Palata Milli Məclisdən daha səviyyəli aparır özünü. Əlbəttə, onun dediyi idi. Biz bunu onun dediyi olaraq çatdırırıq. Mən bir şey də deyim, bu Fuad qəhrəmanlıq çıxış elədi Xalq Cəbhəsi partiyası sədrinin müavini. Orada bir fikir işlətdi, bildirdi ki, əlbəttə hamı Əli Kərimli də İsa Qəmbər də bildirirdi ki, məsuliyyətli işləsələr nəticə olacaq və Azərbaycan xalqını, xalq hərəkatının keçmiş üzvlərini, belə təkliflər oldu, xaricdə olanları da hamını məlumatlandırmaq lazımdır və əlbəttə ki, bütün vətəndaşları, gəncləri, təşkilatları və fərdi qaydada da vətəndaşları məlumatlandırılmalıdır bu məqsəd, bu iş barədə, məram barədə. Amma Fuad Qəhrəmanlı bir fikir söylədi, o bildirdi ki, əslində bu bəlkə də onların sonuncu addımıdır, yəni bundan, əgər bunu da alındıra bilməsələr, bunu, bu da uğursuzluğa düşər olsa, nəticə nail olmasa, yəni yaradılan qurumun fəaliyyətinin barəsində, yəni bu iş, bu mexanizm işə düşsün və işləsin, ondan sonra heç nə qalmır. Artıq axtarıb bir iş tapmaq, yəni düzəldiləsi bir şey tapılmayacaq. Ona görə buna məhz bu təşkilatlanmaya o bildirdi ki, məsuliyyətlə yanaşılmalıdır. Bunda nəsə eləmək lazımdır. Çünki bundan o tərəfə daha heç nə olmayacaq.
Aydındır. Və Xalq Cəbhəsi Partiyası Müsavat Birliyindən necə söhbət getdi mi? Ümumiyyətlə, bu iki qurumun birləşməsi məsələsi gündəmə gəldi.
Konkret o barədə orada söhbət getmədi. Sonra Koordinasiya Şurasının iclası idi. 9 nəfər dediyimiz kimi üzvlərdən biri. İndi Mirvari Qəhrəmanlıdır onların üzvünün biri. Studiyada olacaq.
Sizin bir qədər sonrasında
elan elədiyinizə görə. O həmən iclasda nə olub? Yəqin ki, onları deyər. Amma o ümumi iclasda konkret Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə müsavat barədə konkret bir fikir olmadı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. İlqar Rəsul idi. O bugün müxalif və müstəqil namizədlərin QHT nümayəndələrinin yaratdığı İctimai Palatanın təsis yığıncağında olub və İctimai Palatanı bəzi oradakı nümayəndələr zarafatça Alternativ Milli Məclis adlandırırlarmış və növbəti dəqiqələrdə, əziz dinləyicilər, növbəti təxminən 45 dəqiqədə bizim mövzumuz korrupsiya ilə mübarizədir. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə necə aparılır? Bu suala biz Mirvari Qəhrəmanlı ilə birgə cavab axtaracaq bir neçə saniyə sonra.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz korrupsiya barədə söz verdiyimiz kimi danışacaq. Daha doğrusu, korrupsiya ilə mübarizə barədə. Azərbaycanda şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiya necə həyata keçirilir? Bunun monitorinqini Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə təşkilatı aparıb və həmin monitorinqin maraqlı nəticələri var. Biz Mirvari xanımdan, təşkilatın sədri Mirvari Qəhrəmanlıdan xahiş etmişik ki, o nəticələrlə bizi də tanış eləsin. Dinləyicilərə isə sualımız budur. Sizcə rüşvət alan dövlət qurumları hansılardır? Daha çox rüşvət alınan dövlət qurumları hansılardır? Daha çox hansılarında rastlaşırsınız belə problemlərlə? 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vursanız, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız və prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz, yaxud da sizi efirə bağlamasını xahiş edə bilərsiniz. Və bu arada dinləyicilər artıq yazılır. Görəsən, Prezident İlham Əliyev də rüşvət alırmı? Əgər almırsa, niyə o zaman Washington Post qəzetinin Dubai mülklərinə ilə bağlı hər hansı bir açıqlama verməyib? Belə bir Rəyi Pənah adlı dinləyici yazıb. Mustafa isə yazıb ki, Azərbaycanda rüşvət almayan təşkilat yoxdur. Prezident aparatından tutmuş, adi JEK müdirlərinə qədər hamı rüşvət alır. Adicə sənin sən olduğunu təsdiq edən arayış alarkən 2 manat alırlar. Azərbaycan kimliyi cəmisi 6 manat olduğu halda pasport stol buna 20 şirvan istəyir. Ayda maaşı 15 manat olan işə düzəlmək üçün azı 800 min manat pul istəyirlər. İnstitutda zaçot imtahan da pulsuz ötüşmür. Maşın sürərkən dövlət avtomobil müfəttişliyi dilənci kimi pul toplayır. Axşam da kebabxanadadırlar. Bir sözlə, balıq başından iylənir. El oğlu imzalı dinləyici isə yazır ki, sualı belə qoysaydınız daha yaxşı olardı. Hansı dövlət qurumu rüşvəti almır? Belə, bu dinləyicilərin rəyləridir. Mən bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və sözü verirəm Mirvari xanıma. Hər vaxtınız xeyir Mirvari xanım.
Hər vaxtın xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və bu monitoringi ki aparmışsınız, bunu mən anladığım qədər siz həm qanunvericilik, həm məlumatlılığın, informasiyanın təmin olunması baxımından, həm də ki mübarizənin konkret olaraq necə aparılması və
gəncələrlə bu sahədəki əməkdaşlıq
sahəsində aparmısınız. Hansı nəticələrə gəlmisiniz? Sizin özünüzün cavabınız maraqlı olardı mənim üçün bu suala ki, sizcə hansı qurumda daha çox rüşvət alırlar?
Mən birinci olaraq ki ona da çatacağam, dinləyicilərinizdən biri dedi ki, İlham Əliyevin Dubai'de mülkləri var. Əgər ölkədə rüşvət almırsa, korrupsiya ondan bağlı deyirsə, o Dubai mülklərini nə cür almışdı? Və mən deyəcəm, hansı qurumda daha çox müşahidə eləmiş rüşvət, amma birinci olaraq qanunların ekspertizasında və qanunların necə işlədiyinə əlaqədar monitoring aparanda məlum oldu ki, çirkli pulla yuyulmasına əlaqədar qanun 2005-ci ildə qəbul olunduğuna baxmayaraq, Nazirlər Kabinetinin prezident sərəncamının yerinə yetirməməsi ucubatından İnsanlar bəyannamə təqdim etmirlər. Əgər insanlar öz gəlirləri barədə, dövlət məmurları öz gəlirləri barədə bəyannamə təqdim etsəydilər və onda bilinərdi ki, kim nəyi nə ilə alır.
Aha. Amma biz araşdırmışdıq o məsələni və məlum olmuşdu ki, bu bəyannamələrin təqdim olunmamasının səbəbi budur ki, Nazirlər Kabineti həmin bəyannamənin yazılacağı kağızın formasını təsdiqləməyib və artıq 6 ildən artıqdır ki həmin qanun var və Azərbaycan qanunvericiliyi o bəyannamələrin verilməsini tələb eləyir, amma Nazirlər Kabineti o formanı fikirləşib bir təhər təsdiqləyib, yəni düzəldə bilmir o formanı.
Deməli, o da nəyisə bir komanda alıb ki bəyannamə forması hazırlamaq bir günlük. Çox təəssüflər olsun ki Nazirlər Kabinetinə biz informasiya sorusu göndərdi. Bununla nə əlaqədir? 3 dəfə mənə məktubu dəyişdirdilər. Məktubda hansısa söz belə olmasın. Bütün kaprizlərini yerinə yetirdim və 3 dəfə onlara məktub yazdım. Axırda isə cavabsız qaldım. Təbii ki, Nazirlər Kabineti informasiya əldə etmək haqqına qanunun 29-cu maddəsini pozdu və sorğuya cavab vermədi. Adamla məhkəmə ilə də dalaşma olardı, çünki qanuna müaiddir. Qaldı ki, hansı ki, dinləyicini sual verdi ki, görürsən, hansı qurumda daha çox rüşvət götürülür? Biz 8 dövlət qurumunda monitoring apardıq. Yəni ki, düzü, monitoringin şərtləri var. Müsbət qənaət, mənfi qənaət. Biz müsbətləri də yazdıq ki, qanunların qəbul olunması müsbətdir. Strategiyanın və bu strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının qəbul olunması müsbətdir. Korrupsiya əleyhinə komissiya yaradıldı, komitə yaradıldı. Mübarizə aparan sonra resurs az, belə resum az saytı yaradıldı ki, orada hər hansı bir vətəndaş o sayda kiri rüsumlar haqqında informasiya
toplar. Bunu dövlət qurumları yaradıblar.
Bunu Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə qeyri-hökumət təşkilatı yaradı və bu, bu çox yaxşı, çox önəm verdik ki, biz buna ki, insan daxil olar rüsumu, hansı nə qədər rüsum ödülməlidir, bunu öyrənə bilər. Ancaq o ki, 8 dövlət qurumunda biz monitoru apardıq, məqsədimiz nədən ibarət? Çünki 12 nazirliyin, yəni ki, milli fəaliyyət planında üzərlərinə öhdəlik qoyulmuş nazirliklər var idi. Onlar hesabat verirdilər ki, korrupsiya əleyhinə mübarizə komissiyasına, onlar çox gözəl işləyirlər, bütün fəaliyyətləri göz qabağındadır, ancaq düzdə olan saytında buna rast gəlmədi, onların qurum daxili milli fəaliyyət planları yox idi, onlar cəmiyyət üçün açıq deyil. Bildilər. Biz çünki onlara 37 informasiya sorğusu göndərmişdik. 37 informasiya sorğusundan əksəriyyətinə cavab verilmədi və ikisi də ki, aidiyyəti üzrə cavab vermədi. Hətta ağlına nə gəldi yazmışdı. Və biz baxdıq ki, bu qanun qəbul edilməsinə iştirak ediblər. Bunların üzərinə öhdəlik qoyub. Onlar hesabat verirlər ki, bəli, biz çox gözəl işləyirik. Hər şey yerindədir. Baxdıq görək ki, bu nazirliklərin tabiliyindəki qurumlar nə cür işləyir. Və biz apardıq Yasamal və Rəsimi rayon polis idarələrində adicə şəxsiyyət vəsiqələrin verməsinə əlaqədir. Nə cür vəziyyət elə idi ki, elə də rüsumlar haqqında informasiya yoxdur, yenə də vətəndaşlardan 20 manat, 10 manat rüşvət götürülür və heç bir vətəndaş bilmir ki, onlar əslində nə qədər rüsum ödəməlidir. Biz Səhiyyə Nazirliyində monitoring apardıq ki, dializlə əlaqədər və vətəndaşlardan 1000-1500 manat pul aparılmasını eşitdi. Tamıcına da monitoring apardıq ki, nətər maşınları gətirəcən, onlar nə qədər rüşvət verməlidirlər və çox böyük bir bağışlasın məni dinləyiciləriniz, hayasızlığın şahidi olduq ki, qabaqlar rüşvət alan və verən xəcalət çəkirdi və rüşvəti alarkən, verərkən çox belə əziyyət çəkəcə ya cibindən basırdılar, ya bir kitab arasına qoyub verərdilər, ya nə isə bir xəcalətlilik var idi. İndi o xəcalətlilik yoxdur. Rüşvəti alan, verən, hətta bir dialoqa da girirlər ki, məsələn, rüşvəti verən yalvarır, xahiş eləyir ki, o azaldasız. Biz bunu şahidi olduq. Əmlak Komitəsinin tərkibində olan Bakı ərazi idarə etmə idarəsində olduq və orada üç BT-yə deyilən yerdə mən özüm dəhşətə gəldim ki, orada məsələn, mən özüm də orada olmuşam, bizim monitoring qrupu da orada oldu ki, insanlardan xəcalət çəkmədən rüşvət tələb olunması, rüşvəti sayılıb götürülməsi ki, birdən rüşvət verən onu aldada bilər və rüşvət alınmış pulları nətər hörməsizlə bir orada yaşıqdı, xurcundu, nətsə belə atırlar. Və o qapının ağzında hər gün, biz orada məsələn iki dəfə olduq, 2-3 saat oldu, o müddət ərzində bir 30 nəfərə yaxın insan var idi, hamısı da oradan qarğışlaya-qarğışlaya çıxırdı ki, haramlar olsun. Mən bilmirəm, o alver edən qadın o pulu nətəri yiyəcək, ya verdiyi şəxs nətəri həzmdən keçirdəcək, onu bilməm. O göz yaşlarını da gördüm, məsələn, mənim özümlə də o hadisə oldu ki, mənim yoldaşım vəfat edib, onun adını olan torpaq sahəsinin üstünə keçir, utanmadan mənə 3000 manat rüşvət istədilər.
Heç xəcalət çəkmədim. Siz də rastlaşırsınız bu məsələlərlə.
Təbii, birinci dəfə rastlaşanda korrupsiya əleyhinə mübarizə komissiyasına yazdım. Onunla bərabər 2-3 faktı yazdım onlar. Və onlar sadəcə elə çox asanlıqla cavab verdi ki, orada artıq torpaq sahəsi var. Torpaq sahələri o vaxt sovet verilən vaxtında verilən torpaq sahələrin addımla ölçürdülər. Kimin boyu mənim kimi balaca idisə torpaq sahəsi az düşürdü. Kimin addımları iri idisə torpaq sahələrində biraz yarım saat, bir saat fərq olan olma hadisələri var. Bu vaxt sahələrin torpaq sahələrinə aiddir. Yəni onunla əlaqədardır. Yəni ən çox bizim apardığımız bu 8 dövlət qurumlarında əmlak komitəsi idi. Sonra torpaq komitəsi idi. Rüşvət götürmək üzrə ikinci yeri tutardı və biz hətta bir qısa monitoring qrupu fikirləşdik ki, adi əmək haqqı alan insan ki, hər gün təməsdə olur. Məsəl üçün mənzil kommunal kontrolları ilə təməsdə olur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişilməsinə mütləq qaydədə kimisə işi düşür dövlət reyestr xidmətinə, əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsinə olan işi düşür, hamının işi düşür və demək olar ki, insanların əmək haqqının, aylıq əmək haqqının 40% sadə insanların rüşvətə gedir. Və bunun da kökü bağlanır ki, bax, o bəyənnamənin təqdim edilməməsinə. Çünki müsahibə götürdüyümüz insanlar bütün hər yerdə olan maşınları göstərirdi. Məsəl üçün, Nəqliyyat Nazirinin həyətindəki Nəqliyyat Departamentinin rəisinin maşınını göstərdi ki, onlar göstərdilər ki, biz lisenziyanın alma yollarını, orada 55 dedilər, 51 dedilər orada, sonra başqa bir lisenziyayla işləmək qeyri-mümkündür. Çeklərə baxdıq, çeklərə baxdıq.
Yəni, taksi xidməti göstərənlərə verilən xüsusi lisenziya, ona onun belə xüsusi onu, nömrəsi var, onu deyilər.
Xüsusi nömrə var, 55 deyəsən dedilər sürücülər və dedilər ki, heç kəsə də, heç bir yerdə ödəniş, heç bir yerdə heç kəs qəbiz təqdim olunmur. Ona görə ki, rüsumlar uyğun gəlmir. Əgər o kimsə hesabat oxusa, onu da qeyd edelim ki, o hesabat artıq bir ay əvvəl draft variantı korrupsiya əleyhinə mübarizə komissiyasına təqdim olunub. Biz hətta demişdik ki, orada yazılmış təklif və tövsiyələrə siz öz təkliflərinizi verəsiniz. Bizlə razılaşmaya bilərsiniz. Biz sizin fikirlərinizi həmin hesabatda təbii olaraq mütləq qayda yazacaq monitoring hesabatına əsasən. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz heç nə almadık, deməli, onlar da bizlə razıdırlar ki, ölkədə korrupsiya həddi artıb. Korrupsiya, rüşvət şəffaflaşıb. Aynen. Mübarizə yox, korrupsiyanın verməsi çox şəffafdır.
Yəni, bu utanmadan edilir,
utanmadan, çox şəffafdır. Aydınlı. Siz hər bir yerdə diyaloga girə bilərsiniz, azalda bilərsiniz, şəffaflan
sövdələşmək
var arada, ağlayan var, yalvaran var, şəhid ailəsi deyən var, Qarabağ döyüşsən deyən var, heç olmasa rüşvət azaltsınlar və çox mən narahat oluram, ölkədə yenə yanacağın üzrə deyirlər, qiymətlərin artılması gözləyir, rüşvət addı, o nə qədər o artılacaqsa, rüşvət addı o qədər, neçə dəfə də artılacaq, o faiz qədər də.
Deməli, üzr istəyirəm, dinləyicilər yazırlar bizə, rüşvət Azərbaycanda hakimiyyəti saxlayan dayaqlardan biridir, kəndçi imzalı dinləyici yazır. Hər hansı kiçik vəzifə üçün belə rüşvət verdikdən sonra Mirvari xanım fəhlə işləmək üçün
3000 manat.
Fəhlə işləmək üçün belə sonrasını anlaya bilmirəm. Bu həyatın dibidir. Üçüncü variant yoxdur bu ölkədə. Belə yazır kəndçi imzalı dinləyici. İqbal Hacı Qabuldan yazır. Çox maraqlı bir şərh yazıb. Yazır ki, Mehriban Əliyevaya və Milli Məclisə 8 dəfə məktub yazıb, 8000 manat borc istədim ki, Nəriman Neftdə işə düzəlim. Mirvari xanım, fəhlə işləmək üçün kimdən axı pul almaq olar? Belə yazır.
Mən dedim ki, hayasızlaşıblar axı.
Səyyaf yazır Gədəbəydən ki, 25 noyabr 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Zakir Qaralova yazmışam. Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri məni dəhşətli xəstəliklə qorxudaraq 2300 manat pulumu alıblar. Pulum tükəndikdən sonra xəstədən imtina ediblər. Şikayət ərizələrinə isə cavab verilmir. Bunu yazır. Yeri gəlmişkən biz qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənmək istədik və bugün Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə və Baş Prokurorluğa müraciət elədik ki, onlardan da kimsə iştirak etsin və bu tendensiya anladımı və ayrı-ayrı şikayetleri de cevablandırsınlar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin böyük məsləhətçisi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimov dedi ki, işi çoxdur, o ona görə qatıla bilməyəcək bu verilişə. Əvvəlcədən müsahibə almaq istədik, onu da ona da razılıq vermədi. Dedi ki, bu hökmən rəhbərliklə razılaşdırılmalı, ona görə o hökumətin korrupsiya ilə mübarizəsi təcrübəsi haqqında danışa bilməz. Baş prokurorluq yanında korrupsiya ilə mübarizə idarəsindən biz münasibət almaq üçün onunla prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbərinə müraciət edədik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov dedi ki, o bizə zəng eləyib özü məlumat verəcək, amma hələ də gözləyirik, cavab vermirlər və prodüserimiz də cəhdləri davam elətdirir. Yenə də xatırladıram, 057441017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Sözünüz varsa, buyurun, siz də deyin. Amma sözünüzü hər zaman çatdırmağa hazırıq. Sadəcə, biz üzərimizə düşən etdik, cəhd elədik ki, o qarşı tərəfində mövqeyini alaq.
Sadəcə olaraq bəyəxarım dedi ki, korrupsiyaya artması, mən deyərdim ki, dövlətin dayaqlarını sarsıdan bir dəhşətli bir deyərdim ki, xərçəng xəstəliyindən də bətərdi. Çünki onlar özləri başa düşə bilmirlər ki, ölkədə narazılıq həddi nə qədər dərəcədə artıb ki, nə qədər cəzasızlıq var ki, cəzasızlıq sindromu da cinayətin inkişafını artırır. Həm korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinin, həm komissiyanın üzvləri çox yaxşı bilirlər ki, rüşvətxor, mən deyərdim ki, bilmirəm nazirmi deyim, məmurmu deyim, kökünü axtaran qurumlar var, onların vəzifələri bunu kökünü axtarsınlar. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, bunlarla bacarmaq mümkün deyil. Ona görə də mən başa düşürəm, onlar gəlib sizin radioda deyəsidirlər ki, bu qanunlar qəbul olunub, milli strategiyamız var, milli fəaliyyət planımız var. Yəni... Ha, ancaq bilirlər ki, ölkədə həmin fəaliyyət planının yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti olduqca zəifdir, ictimai nəzarət olduqca zəifdir, ictimai nəzarəti biz öz vətəndaş cəmiyyətimizi qınaya bilmirik. Çünki bunun üçün resurs lazımdır, onu da deyim ki, donorların əksəriyyəti bu sahədə maliyyələşdirməni o qədər də getmirlər. Bir yandan ölkədən demokratiya, şəffaflıq tələb eləyən donorlar nədənsə bu sahəyə, vətəndaş cəmiyyətin bu sahədəki fəaliyyətinə maliyyə vəsaiti ayırmaq o qədər də həvəslə getmirlər. Və nəticədə həm bu milli fəaliyyət planı yerinə yetirilməsinə ictimai dövlət nəzarəti zəif olduğunu ölkədə korrupsiya get-gedə artır. Mən düşünürəm ki, gələn il rüşvətin həddi daha çox artacaq. Ona görə ki, baxmayaraq ki, kənardan çox gözəl görsənir, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən baxanda çox gözəl görsənir, bayaq sadaladığım kimi hər şey var, qanun da var, amma o beynəlxalq təşkilatlar bizimki kimi içəriyə girib baxmadılar ki, bu qanun tətbiq olunurmu bu ölkədə? Nazirlik məsuliyyət daşıyır mı? Daşımır axı.
Aydındır. Və dizel imzalı dinləyici yazır, 5 ildən sonra blankın formasını, 10 ildən sonra o blankı dolduracaq qələmin formasını, daha 10 ildən sonra mürəkkəbin rəngini, sonra hansı əllə yazılmasını və s. Heç darıxmayın, 150 ildən sonra məmurlar bəyannamə verərlər, ondan 100 il sonra da araşdırarlar. Ara tələsirik ki, dizel imzalı dinləyici yazır
25 bunu. 25 ildən sonra.
250 ildən sonra.
Mən fikirləşirəm 25 ildən sonra.
Aha, siz belə fikirləşirsiniz.
Ha, çünki hələ ki neft gedir.
Aha.
Hələ ki Avropaya neft gedir. Hamının biznes marağı var, siyasi marağı var. Haçan neft pulları artıq aşağı düşəcək, azalacaq ölkəyə gələn, amma görürsüz təzə yataqlar kəşf edir. Ölkəyə çoxlu pullar daxil olur. O pulları mənimsəyənlər əlbəttə ki, buna maneçilik tövlədəcəklər ki, deklarasiya olsun, bəyannamə olsun və nə qədər ki ölkəyə külli miqdarda neft pulu gəlir, nə qədər ki neftimiz gedir ölkədən Hələ bəyən nəmazır olmayacaq.
Bəlkə dinləyici Səyyaf Qədəbəydən dəqiqləşdirmə göndərib, əlavə məlumat göndərib. Xatırladıram ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzinin rəhbəri Prezident İlham Əliyevin doğma dayısıdır. Rüşvət barədə ona da müraciət olunub.
Ustad, Səhiyyə Nazirinin biz neçə dəfə informasiya sorğusu göndərdi?
Mən doğrusu bilmirəm, dayısıdır, dayısı deyil, amma
mən də bilmirəm, hər halda belə qohumudur.
Hər halda dinləyici müraciət edib.
Hər kimdir, dayısı da olsa, əmisi də olsa, qanun mənə də aiddir, prezidentə də aiddir, nazirə də aiddir, hamıya da aiddir. Fərqi yoxdur, kimin qohumudur. Sadəcə olaraq qanunu yerinə yetirməz, qanunun qulu olmaq lazımdır. Mən yenə deyirəm, Səhiyyə Nazirinə 3-4 dəfə informasiya sorğusu göndərdi. İnformasiya sorğusuna cavab vermədi. Sadəcə olaraq bizim bu layihədə informasiya açıqlıq yoxlanılırdı. Yoxsa mən onları məhkəməyə də verə bilərdim. Halbuki bizim informasiya ilə əlaqədar ala bilməyəndə biz məhkəməyə müraciət etmə praktikamız var. Əgər bizim layihədə olsaydı, mən Nazirlər Kabinetində məhkəməyə versim, olsun Nazirlər Kabinetdə qanuna tabidir. Onlar da qanun tapşırıq verib, nəyə görə Prezident sərəncamı Nazirlər Kabinet tərəfindən sayılmır.
Aha. Aydındır. Hər hansı xırda məsələni rüşvətsiz həllinə nail olmaq üçün olduqca çox vaxt, enerji və əsəb sərfi tələb olunur. Quba imzalı dinləyici yazır bunu. O da tutdu qatıq, tutmadı ayran söhbəti. Bu ölkədən baş götürüb getməyə də pul yoxdur. Həbsxana deyil, bəs nədir bu ölkə? Belə yazır Quba imzalı dinləyici. Yeri gəmişkən, bayaq bir dinləyici yazmışdı ki, hətta korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə də işə qəbul olmaq üçün rüşvət lazımdır. Belə bir fikir yazmışdı. İndi bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə əsaslıdır. Hər halda deyirdi ki, fakt deyir. Dinləyici yazıb bunu. Amma ümumiyyətlə maraqlıdır. Bu hansısa, yəni siz bu gəldiyiniz nəticələrdən o nəticələr sizə nə deyir? Nəyi dəyişsələr konkret olaraq? Hansı deyək ki, qurumu? Hansısa qurumda mı islahat olmalıdır? Yoxsa hansısa şəxsi mi konkret olaraq dəyişməyə ehtiyac var? Yoxsa hansısa nəyi dəyişsələr, düzələr bu məsələ? İrəliləyiş olar.
Əhmədi götürüb Məmmədə qoysalar, əgər ölkədə korrupsiya ilə köklü mübarizə getmirsə, fərqi yoxdur. Tox Məmməd gedib, ac Əhməd gələcək və həddindən artıq rüşvət verib gəldiyi üçün cəmaatın başlayacaq dərisini soymağa, təbii ki. Ancaq bizim verdiyimiz təkliflər var ki, qanuna, bəzi qanunlara əlavə və dəyişikliklər var. O təkliflər vermişik və ən çox da ki, biz müşahidə ki, elədik ki, insanlarla birbaşa təmasda olanda şəxs, onda rüşvət halları daha çoxdur. Məsəl üçün, ən çox insanlar əmlak komitəsində nədən əziyyət çəkirlər? Bir nömrəli arayışın alınmasında. Bir nömrəli arayış əgər internet vasitəsilə alınsaydı, əldə olunsaydı, onlayn vasitəsilə. Bu, nə üç nömrəli otaq bağdamı tutub əlindən pulundan da ala bilməz. Yaxud da ki, bir nömrəli arayış üçün gələn xanıma deməzdi ki, 25 min ver, yoxsa sənin əyətində neft quyusu qazılacaq Patamdarda. O sözü deyə bilməz. Yəni ki, lisenziyaların bəzi alınması, bəzi rüsumların ödənilməsi əsas elektron vasitini almadı və bir pəncərə sistemi tədbiq olmalıdır. Düzdür, vergilər nazirində bu bir pəncərə sisteminə keçib də prosesi yüngülləşdirib, amma orada da korrupsiya faktları var. O artıq sənədlərin verilməsindədir. Biz özümüz də vergi ödəyicisi və çox rahatlığından bunu onlayn hesabat vasitəsini təqdim edib. Bir çoxları bunu görürlər ki, işi asanlaşdırıb. Məsələn, notarial kontorları vasitəsilə daha çox asan olardı. Məsəl üçün, mənzillərin özəlləşdirilməsi düz notarial kontor vasitəsilə. Amma bir nömrəli arayışın alınmasında onu göndərdilər, yəni əmlak komitəsi. Və görürsünüz ki, mütləq insan 3-4 yerə gedir öz mənzilinə alqı, satqı və özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Çox yerlərə gəlir. Yəni ki, təkliflərin içərisində əsas yer tutan ondan ibarət ki, rüsumlar açıq-aşkar olmalıdır, divara vurulmalıdır ki, mən bugünlərin pasportalında bilməliyim ki, nə qədər ödəniş olmalıdır, təcil ödəniş üçün nə qədər olmalıdır, yaxud ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması ilə qədər. Bir də ki, o müxtəlif lisenziyalarda, ödənişlərdə, rüsumlarda, formalarda mütləq qaydada onlayn olmalıdır. Bundan mən sizə deyirəm ki, xeylə təmasda olmamaq, rüşvətin insanlar bir növ rüşvətlərdən azad eləyirlər. Bəzən vətəndaşları qınayırlar ki, Siz özünüzdə rüşvət verməyə meyillisiniz. Düzdür, insan
bezəndə... Amma çox sayda adam həqiqətən süründürməçilikdənsə bezir. Rüşvət verib daha bezəllitməyə üstün tutur.
Ay, sağ ol, biri dedi ki, orada otana bax, xanım deyir, gəlirsən, bir dəfə deyir sabah gəl, bir dəfə deyir torpağın düzgün döyü, bir dəfə deyir çəkiliş, çertiyorsun düzgün döyülə. Dalına düşəndə deyir, heç aplayırsan, vurursan, bölürsən, görürsən ki, rüşvətlə daha rahat olur. Amma mənim bir yaxın rəfiqəm var idi, onun özündən bir 10 min manata kim pul istəmişdilər. Xanım çox savadlı idi. Dövlət ona, o dövlətə 20 qəpik borclu qaldı əksinə. Bütün prosesin ardınca getdi, bütün qanunları qaldırdı, bütün köhnə qanunları qaldırdı evinin özəlləşdirilməsi, bağ evinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Axıra kimi getdi, rüşvətsiz bunu elədi, amma dedi, xəstəlik tapdım.
Mirvari xanım, konkret sizdən soruşurlar. Azər İsmayılov adlı bir dinləyici soruşur ki, siz özünüz nə vaxtsa rüşvət almışsınız mı? Böyük vəzifə də tutmuşsunuz, yəni dizini deyin.
Əlbəttə ki, mən Azər bəy, sualınıza görə çox sağ olun. Mən deməli, rüşvət ala biləcək sahə məndə olub, deməli, Azad Həmkarlar Təşkilatının sədri olmuşam, yəni ki, o rüşvəti harada ala bilərdim, mənzillərin bölgüsü ilə, mənzillərin verilməsi ilə əlaqədar həmkarlar təşkilatının razılı olmalıdır. Hər halda mənlə təmasda olan insanlar bilirlər ki, əksinə biz çalışdıq ki, Azad Həmkarlar sözü idi deyə biz burada rüşvətdən uzaqlaşdırdıq insanları və hətta idarə rəisi ilə də aramızda konflikt düşdü. Bir də ki, baş idarə rəisinin mavin olmuşam və əlimi ürəyim üstündə qoyub deyirəm ki, özdə sosial məsələlər və kadrlar üzrə qulaq asanlar və bilərlər ki, mənə gələn konfetidə, gül dəstələrində, 8 martda verilən mənə duxiləri də öz katibəm alıb götürüb. Yəni, demişəm ki, onu ona bağışlayın.
Maraqlıdır.
Yoxsa Azər bəy, indi mən UFD-də yaşamazdım. Və Samastroka deyirlər, orada yaşamazdım və mənim də elə bir gözəl sahədə işləmişəm ki, orada bir il işləyən böyük bir vəsait sahibi olurdu. Sosial və kadrlar üzrə baş idarə rəisi mavir olmuşam. Aha. Yəni ki, mən çox böyük vəsaitlərlə varlı ola bilərdim.
Nadir yazır ki, rüşvət alan məmurların adı, familiyaları qeyd olunur mu? Haçansa onların dalınca gedib cəzasını vermək üçün.
Məsəl üçün, biz rüşvət alan məmurların bəzini adını da çəymişik hesabatda, amma bu monitoringin qaydalarına ziddir və çoxusunun da bizdə diktofon yazısı var, onu aşkarıya bilməri monitoring qrupunun qaydalarına ziddir, amma ki, var bizdə informasiyalar, əgər biz monitoring aparırıqsa, özümüzü gələcəkdə sığortalamaq üçün sənədlərimiz də var, adlar da var. Özdə ki, bunun çox xüsusi siyahı lazımdır ki, qardaş, bunun bütün Azərbaycan görür ki, hamı rüşvət verir, bir ki, ən böyük rüşvət alan məmur kimdəndir, başardan eylənir.
Mirvari xanım, rüşvətə nəzarət varmı ki, o az olsun ya çox? Yusif İmzalı dinləyici yazır bunu.
Yusif bəy, bəyəxlarım, dedim ki, indi rüşvət o qədər şəffaf olub ki, ona nəzarət də lazım deyilir. Nəzarəti korrupsiya əleyhinə komitə və komissiya eləməlidir, dövlət nəzarəti.
Yox, yəni rüşvətin miqdarı ilə bağlı deyir ki, nəzarət varmı ki, hansı həddi keçsin, keçməsin. Yəni tarif şurası varmı rüşvətdə?
Yox, qardaş, ölkədə krizis başlananda, krizis adlananda və müşahidələrimiz bunu göstərir ki, krizis də bir də ki, enerji daşıyıcılan qiyməti qalxanda, onun qiyməti qalxanda, neçə faiz o qalxsa rüşvətdə qalxır. Haqq hesabı özü ondan götürün. Bir də ki, mən dediyim kimi şahid olduğumuz hadisəni sizə deyirəm ki, sövdələşmə yolu ilə rüşvəti azaltmaq olar. Amma miqdarını olar özləyə təyin edirlər bazara uyğun olaraq.
Və daha bir dinləyici kəndçi imzası ilə yazır. Xədicə xanım, mən bilirəm, normal seçkiyə nail olmaq lazımdır. Bələdiyyə, parlament və prezident yol budur, bu yolla. Bayaq mən sizdən soruşdum ki, necə etmək olar, nəyi dəyişmək olar ki, daha yaxşı olsun vəziyyət. Bu da belə. Zakir yazır ki, vayinkomata 3000 manat hörmət edirsən, o da hörmət edib sənin sağlam uşağını niqodnə edəcək. Bunun harası rüşvətdir?
Niyə ki, rüşvətdən, lap böyük rüşvətdir. Birinci, o barədə sağlam uşağın niqodna olmasını hər hansı valideyn bilmirəm, gələcək üçün təhlükə törədə onu verirsə, amma o da rüşvətdir. Rüşvətin adı olmur ki, nə cür olur. Əgər sən bugün vəzifə sahibi öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edirsə, öz mənafiyi üçün və sənin mənafiyin üçün bir şey edirsən, sən də cinayətkarsan, o rüşvət götürən adamdır.
Şınıqlı imzalı dinləyici yazır, salam Xədicə xanım, bizdə universitetlərdə imtahan pulladı. Sonra ağız dolusu danışırlar, təhsil mədəniyyətdir deyirlər. Onda belə çıxır ki, bizdə mədəniyyət də pulladı. Şınıqlı imzalı dinləyici yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, mən 100% əminəm ki, siz rüşvəti heç zaman almamısınız. Mən əminəm. Hörmətlə, Timur, siz çox mübariz qadınsınız. Sizin kimi insanlara ehtiyacımız var, yazır Timur imzalı dinləyici. Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən bir daha xatırladıram. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və rüşvətlə bağlı bu monitoringi həyata keçirdiniz. Bu monitoringin nəticələrini siz təqdim edirsiniz bu komitəyə və s. Bunun sonra, bunun hər hansı bir cavabını almaq ümidiniz varmı? Hər hansı bir reaksiya almaq ümidiniz varmı?
Deməli, bizim təşkilatda bir xüsusiyyət var, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası bilsin bunu, biz yapışdığımızdan əl çəkən deyirik. Nə tər ki, Bakı Tiblisi Ceyhanla monitoringə başlamışıq, hələ də neft layihələrindən əl çəkmirik. Biz təkliflərimizi verdik. Görmək istədiklərimizi, təbii ki, o, çox böyük təkliflər yazmaq olur. Yenə deyirəm, ona güc lazımdır, resurs lazımdır. Və korrupsiya qarşı mübarizə aparan qəhidələrin şəbəkəsi var, mən orada təqdim eləmişəm. İngilis dilinə tərcümə olunub, bütün bacardığım qədər yayacaq və çalışacaqım ki, bu qadınlar, bir sözü var, toyda da, yasta da, hər yerdə bu təklif və tövsiyələr haqqında xatırlatma eləyəcəm və vaxtdaşırı olaraq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasıya mənim təklif və tövsiyələrin yerinə yetirilməsindən bərabər təşkilatımız lobiçiliyini aparacaq. Düzdür, bu layihəni davam etdirməsi üçün bilməyəm, bizə pul verəcəklər, verməyəcəklər, amma lobiçiliyə pul verməsələr də olar, çünki yazacaq, təkliflərimizi daim deyəcək hər bir tədbirlərdə və çalışacaq ki, neysə bir şey eləyək. Yoxsa bugünləm layihə qutardı, biz o layihəni qatladıq, qırağa qoyduq, yox. Monitoringimizdə davam eləyəcək, heç olmasa pul tələb olunmayan səviyyədə monitoringimiz aparacaq. Bu, heç olmasa təhsil sistemində gözümdən görürüm, evdə övladlarım, nəvələrim var təhsillə. Neft sahəsində, yəni harda monitoring aparmaqla mümkün olsa orada monitoringimizi aparacaq.
Daha bir dinləyici yazır, baş prokuror Zakir Qaralov növbəti dəfə baş prokuror seçiləndə prezidentə söz verdi ki, o müxalifəti, yəni haqlarını tələb edənləri susturacaq. Qaldı ki, vahid pəncərə sisteminə, bu onun üçündür ki, məmur məmuru aldatmasın. Dinləyici yazır, bunu Sülfüqar yazır, Mirvari xanım, bizə hüquqi yardım göstərə bilərsinizmi? Mümkünsə əlaqə telefonu səsləndirin.
Zülfüqar bəy, birinci mən əlaqə telefonunda deyəcəm, sizə saytımızı da deyəcəm. Gün ərzində biz sayt vasitəsilə bir 20-yə kimi sual alırıq. Saytımız www.nhmt, yəni Neftçilərin Qoqlan Müdafiə Təşkilatı baş hərifləri tiri.az.org. Həm oradan verə bilərsiniz suallarınızı, biz o sizə sayt vasitəsilə cavab verəcək. Həm də bizim ofisin nömrəsi 520-34-59. Azər Quliyev, hüquqşünasdır. Böyük məmnuniyyətlə sizin suallarınızı o cavab verəcək.
Bir daha xatırladıram, nhmt-az.org, yəni daha aydın olsun deyə. Və dinləyicilər yenə də yazırlar, davam edirlər, sualları var rüşvətdən bağlı, amma məni maraqlandıran orada hesabatda bir məsələdir. Siz bir neçə istiqamətdə orada, bir neçə yerində hesabatın, verilən əmrlərin və çıxarılan qanunların yayılması, ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı problemlər haqqında danışmışsınız. Daha doğrusu, qanunların çatdırılması ilə bağlı problemlər
İctimaiyyət
o qədər ictimaiyyət məlumatlandırılır, amma deyək ki, sərəncamlar, əmrlər və s. ilə bağlı kifayət qədər məlumat ala bilmir. Həm qurumun daxilində insanlar, həm ora gəlməli olan vətəndaşlar. İndi bu nə dərəcədə vacibdir? Niyə bu vacibdir ki, bu məlumat hamı üçün açıq olsun? Soruşsalar onlara deyən olmaz bunu.
Biz məhkəmə qərarları ilə də əlaqədar yazmışıq ki, onların da çapı strategiyada üzərlərinə götürülüb ki, məhkəmə qərarlarının çap ilə əlaqədar, icrası ilə əlaqədar problemlərimiz var, o seçkisi ilə əlaqədar hakimlərin problemimiz var, qaldı qərar və sərəncamların. Bəs söhbət ondan gedir ki, əgər mən bugün haqqımı, qərarlar haqqında, mən haqqımı qoydum qırağa, ölkədə mövcud qərarlar, sərəncamlar, olanın icrası ilə bağlı, məsələn, götürək Daxili İşlər Nazirinin, biz sual vermişik ki, sizin bu korrupsiya qarşı mübarizənizi seminar treninqləri maliyyələşdirmə, o yazıb ki, bu dövlət sirridir. Yəni ki, bütün qərarlar, sərəncamlar, qanunlar haqqında insanların informasiyası olsun, məlumatlandırılmaz. Hardan alsınlar? Bax, gedirlər, rüsumlar haqqında informasiya yoxdur. İnsan gedir ki, məsəl üçün, reyestr xidmətinə. Reyestr xidmətində yazılıb ki, hansı sənədlər təqdim olunmalıdır. Orada, məsəl üçün, hüquqi yardım da göstərirlər ki, bu sənədləri yığırsan, elirsən. Amma insan rüsumu ödəmə, rüsumlar haqqında informasiyası yoxdur. Görürsən, məndən düzgün alalar. İnsan nə qədər marifləndi, korrupsiya qarşı mübarizə tədbirlərin biri də mərufləndirmişlərin aparılmasıdır. İnsanların daha çox informasiya almasını artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aydındır və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Hakimiyyət heç olmasa bütün qanunları ləğv edib. Azərbaycanda korrupsiyanın inkişaf və çiçəklənməsinin dövlət proqramını qəbul etsin. Bu rüşvətxor zəlilərə xalqın qanı çox şirin gəlir. Qanını sordukları xalqın can üstə olduğu da heç vecilərinə deyil. Dinləyici yazır. Çox emosional yazırlar dinləyicilər bu mövzuda. Amma dinləyicilərdir bunlar.
Bilirsən, o kökü deyirik, kök bəyannamə deyir, müxtəlif qanunlar işləməməz. Kök çoxdur da, dərindir. Söhbət ondan ibarət ki, tutaq ki, mən nəvəm məktəbə gedir. O məktəbdəki, gəlir deyəndə ki, müəllimə bu pul istəyib, bu pul istəyib, bu pul istəyib. Uşağın beyninə bağçadan, məktəbdən daxil olur ki, hardasa rüşvət verməlisən. Kiməsə rüşvət verməlisən, sənə rahat otaqda oturasan, kiməsə rüşvət verməlisən ki, sənə yaxşı qiymət yazsın. Və oxuya getdi, 10-cu sınıfı bitirdi, atestatında iki düşməsin deyə rüşvət verməlisən. Yəni, üstə daxil o rüşvət verməlisən. Bu insan rüşvəti artıq qanunləşir onun beynindəki. Rüşvət sözü adına salma pul verməklə. Pul da yox, hörmət eləmək lazımdır. Bu hörmət sözü, rüşvət sözü öcü leksiyondan çıxıb, hörmət sözü. Bu hörmət sözünü eşidə gələn insan artıq rüşvət vermək onun üçün adiləşir. Nəyə görə bu dəqiqə çalışırlar ki, Avropada oxuyanların sayı azalsın, yaxud da ki, nəysə mən hiss eləyirəm onu. Avropada təhsil almış gələn adam, baxmayaraq ki, o rüşvət quyusunda böyüyür, təhsil alır, rüşvət verə-verə institutu qutarın, o magistraturasını oxuyanda biraz beynində, təfəkküründə çevriliş olur. Və o gəlir təzəldən bu çirçabının içinə çıxanda təzəldən o təfəkkürü köhnə vaxta qayıdır. Mən düşünürəm ki, bizim köklərdən biri də təhsilə gedir, çıxır.
Yəni, təhsil sahəsində bu...
Olan rüşvət uşağı beynində formalaşır və gələcəkdə rüşvət xora çevirir onu. Təhlükə görmür, qorxu görmür. Məsəl üçün, biz orta məktəbdə oxuyan, lisdə oxuyanda bizim üçün dəhşət gəlir ki, haradasa müəllimə tapşıranmaq olurdu arada, amma ki, rüşvət sözü yox idi, o dəhşət idi. Məsəl üçün, işləyəndə,
yəni, bütün bunlar sizin uşaqlığınızla bizim uşaqlığımız arasında baş verib.
Baş verib.
Necə olur bu?
Nəvələrimin uşaqlığında daha kəskinləşib bu. Mənim uşaqlığım.
Yəni, bu son 10 illiklərin söhbətidir.
Son illikdə artıb.
Yəni, belə bəzi fikirlər var ki, azərbaycanlılar rüşvətə meyilli insanlardılar genetik olaraq. Amma siz deyirsiniz, sizin uşaqlığınızda bu belə olmuyor.
Mənim uşaqlığımda rüşvət bu dərəcədə olmuyor. Mənim uşaqlığımda məktəb saf olub. Mənim cavanlığımda, gəncliyimdə mən rüşvət verib qiymət almamışam institutda. Mənim cavanlığımda mən rüşvət verib işə daxil olmamışam.
Azər İsmailov yenə yazır ki, nə qədər ki, məmurlar rüşvəti özlərinə təhqir deyil, hörmət kimi qəbul edəcəklər, düzələsi bir şey olmayacaq. Bu da Azər İsmailovun fikridir. Mən bir daha xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, biz deməli, prezident Prezident administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin böyük məsləhətçisi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovla əlaqə saxlamışdıq. Bu verilişdə onun da fikirlərini eşitməkdə maraqlıydıq, amma o dedi ki, işi çoxdur və qatıla bilməyəcək. Əvvəlcədən fikirlərini bizə çatdırmağa da razılıq vermədi. Dedi ki, bunun üçün razılıq almalıdır administrasiyada və baş prokurorluq yanında korrupsiya ilə mübarizə idarəsindən də münasibət almaq üçün biz prokurorluğun mətbuat xidmətinə müraciət elədik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bizə dedi ki, söz verdi ki, zəng eləyib məlumat verəcək ki, kim iştirak edə bilər və yaxud kimlə danışa bilərik, amma biz ondan cavab ala bilmədik. Veriliş boyu da prodüserimiz hər iki qurumla cəhdləri davam etdirib. Və bir daha xatırladıram ki, Azadlıq Radiosu qarşı tərəfin fikrini də eşitmək hazırdır. Sözünüz varsa bizə yazın. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yaxud 050-744-1017 SMS xəttimiz. Buyurun, yaza bilərsiniz. Yəni, verilişdən sonra da biz bu qarşı tərəfin fikrini heç olmasa web saytımızda ifadə etmək hazırıq.
Yaxud da ki, bizim saytda hesabat yerləşdirilib, düzdür, draft variantıdır. Onlar öz iradlarını mənim dediklərimə, çıxışlarıma qarşı bizim sayta da yaza bilərlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. Sabaha qədər ayrılırıq sizdən. Sabah canlı yayımda yenə eyni vaxtda eşidilənə dək sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.